Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Христос народився, вітаю усіх радіослухачів. Тривають різдвяні свята. Мене звати Максим Приступа. І, як завжди, у програмі «Наближаючись до православ'я» ми вітаємо ієрея Православної Церкви України, отця Петра Лопатинського. Христос народився.
Славімо Його. Христос посеред нас.
Є і буде. Як багато в цьому слові, в цій фразі приємного. Вона навіть, я би сказав, так прикрашає і дає надію нашому ефіру. Отже, от ми все-таки, не дивлячись на те, що свята різдвяні, а в нас триває війна, друзі. От ми в цих програмах, останніх кілька програм, наближаючись до православ'я, ще перед Новим роком, ще перед Різдвом, розпочали говорити на тему присутність зла у світі, або чи винен Бог у тому, що йде війна. Мали одну програму, один ефір з отцем Михаїлом, де говорили про підготовку до Різдва, так хотіли, ну, як сказати, Додати стимул у підготовці до Різдва, тому що багато, от мені навіть жалілись, що цього року Різдво, напевно, інакшим було. Ні, не буде воно інакшим, тому що Христос народжується навіть під вибухами гармат, під свистом куль. Христос все одно народжується, і в цьому є велике чудо. Про сьогоднішню серію, якщо будемо говорити, отже, які ми аспекти зачіпатимемо?
Я буквально трішки нагадаю те, що ми вже обговорювали. Ми вже провели дві бесіди на цю непросту, але, як на мене, важливу тему того, чому зло є у світі і чому, врешті-решт, Бог допускає його. І минулого разу ми зупинилися на тому, що розглядали таку третю сторону підходу до таких випробувань, які людина переживає у житті. Ми казали, що є три підходи. Перший – це коли відбувається щось жахливе чи зі мною, чи з тими людьми, які для мене дорогі. Людина може сказати, що немає Бога. Зло у світі для багатьох людей є доказом неіснування Бога. От можна так сказати. Є люди, які якраз на це опираються. Тільки ти починаєш говорити про Бога любов, тобі ці люди кажуть, подивись навколо, і тобі все стане зрозуміло. Навіть є такі вислови, що є люди, які не вірять в Бога, але мало яка людина не вірить у пекло. Тому що цього пекла, якщо придивитися, можна дуже багато побачити навколо. Тобто пекло дуже про себе засвідчує. На відміну, як вважають деякі люди, від Бога, який їм здається тим, хто мало себе проявляє у цьому світі. Другий підхід, який ми обговорювали в наших минулих бесідах, він звучить так, що якщо є зло у світі, то тоді оцим джерелом зла є не якийсь сатана, не якийсь головний у світі зла, а, власне, тоді й Бог постає тим, хто винен у цьому злі. І така людина іноді взиває до Бога як до тирана, як до того, хто є причиною її страждань і того, хто не гідний називатися Богом любові. І третій підхід, який ми розпочали в нашій минулій бесіді, він звучить так, так званий правильний, православний підхід до цього, як до Бога, який не є причиною зла, але який допускає зло. І ми розглядали питання, чому є у світі зло, а сьогодні будемо помаленьку пробувати розкривати, для чого Бог допускає. Тому що ми не можемо сказати, що Бог винен у злі, і ми так вживали, це достатньо такі хиткі конструкції словесні, що Бог не винен у злі, але ми можемо сказати, що Бог допускає зло. Ну, чи є різниця в побуті між цими поняттями? От можна сказати, що хтось не винен в тому, що, наприклад, є червоне світло на дорозі, і хіба винен той в тому, той, хто придумав світлофор в тому, що хтось порушує правила дорожнього руху і їде на червоне світло. Угу. Тобто, але ж той, хтось встановив ці закони, ці принципи, і, власне, він і несе відповідальність за це. І ось тут дуже таке важливе для мене слово, я думаю, що воно може також багато в чому допомогти. Бог справді є відповідальний. І він відповідальний за те, що відбувається у цьому світі. І ми спробуємо показати, як Бог бере на себе відповідальність. Тому що дуже важлива теза для нас усіх, що Бог не байдужий до цього світу. І ми в час різдвяної радості постійно будемо собі згадувати слова і священного писання, що так Бог полюбив цей світ, що сина свого єдинородного віддав. Тобто це те, з чим приходить християнство у цей світ. Оцей третій погляд, він полягає в тому, щоб змогти розгледіти участь Бога у цьому світі. І от для мене дуже важливим є отакий підхід, який в 21 столітті дуже сильно розкрився, особливо в 20-му. В 21-му ми більше пожинаємо плоди цього. Коли багато століть, особливо в середньовіччі, велику увагу людина приділяла тому, що відчувала провину перед Богом. І от ці слова, які в західній традиції використовуються під час літургії, якщо не помиляюся, моя провина, моя найбільша провина. Людина просила в Бога прощення, просила в Бога якогось помилування. І з часом люди почали все більш зухвалими бути по відношенню до Бога. Все менше з'являлося цього страху, що якщо я буду щось заперечувати Богові, то він мене покарає. І людина, мені здається, особливо сучасна, все більше не боїться Бога, а вона ставить гострі питання до Бога. І вона іноді навіть звинувачує Бога. Не я винний чи винна перед тобою, Боже, а ти винний переді мною, що ти мене створив і ти мене помістив в такий жорстокий, страшний світ. І оцей момент того, що от коли в середньовічній догматиці, особливо в Римо-католицькій церкві, був такий період, коли говорили про те, що людина нанесла дуже, дуже велику образу Богові, і оця образа, вона потребувала якоїсь такої безмірної жертви, яку людина сама не могла принести.
Отже, я перепрошую, а ще раз повторіть. Останнім часом людина не боїться Бога, а звинувачує його, чи ображає?
Так, звинувачує. Так, все більше звинувачує.
Але ж дивіться, ця інерція звинувачення йде від Едему. От я люблю завжди посилатися на Едемський сад. От мені здається, там левова частка історії цілого людського буття на землі там відбулася. Тому що коли Адам дискутує з Богом, запитує там, от що, чи не їв ти з того дерева, так, то що Адам каже? Він не каже, так їв чи так не їв. Він каже, жінка, яку ти мені дав. Чуєте? Жінка, яку, іначе то так звинувачує Бога. Якби ти мені не дав цієї жінки, так як ви про цей світлофор говорите, так, якби ти мені не дав жінки, ну то я б не згрішив.
Ну, дійсно, людина до цього це жиє всю історію, але мені здається, що якраз старозавітня історія і потім такий період так званого середньовіччя був такого, знаєте, це називається юридичного богослів'я, коли багато говорилося, писалися цілі трактати якраз про те, що треба якось перепросити Бога. І от не людина, ну, достатньо велика покаяльна історія такого аскетичного життя, монастирів. Все це почало якось ламатися останні 5 століть. І, ну, теперішня людина, мені здається, часто не схильна до такої аскетичності з точки зору якогось бачення в тому, що, можливо, я винен в тому, що відбувається в цьому світі, чи я якось до цього долучився. І оця вість про прихід Бога у цей світ, як на мене, вона якраз показує, що Бог дійсно, він свого сина віддає не для того, щоб те, над чим часто думали, нащо Бог дозволяє своєму синові прийти в цей світ. І оцей прихід Бога у цей світ, це по суті прихід для чого? Для того, щоб його вбили. Тобто, з самого початку пророцтва вже давним-давно було написано про те, що прийде у світ Бог, і він буде зганьблений, він буде розіп'ятий, і врешті-решт буде зневажений, і все починається, усе життя Ісуса Христа, воно сповнено того, що від народження він стає біженцем. Це те, що ми дуже часто зараз чуємо в проповідях багатьох священників, єпископів, тому що дійсно для українця це зараз дуже дорогі слова. Ісус Христос – біженець такий самий, як і багато хто із наших українців. Він знав саме початку разом і його матір Божа. Вона знала, що таке втеча із рідного дому, що таке неможливість жити у своєму місці. І в той же час вона і знає радість повернення до свого дому, тому що Біблія нам каже, що врешті-решт настав час, коли Ірод відійшов, його влада послабшала, і вона повернулася додому. Тому дуже багато таких важливих паралелей із нашим життям ми можемо побачити. Але оцей момент того, що звинувачення Бога і того, що Бога треба попросити вибачення, що людина потребує що Бог потребує від нас якоїсь надзвичайної жертви, то Бог просто перевертає цю логіку. Коли Старий Завіт весь час зведений до того, що людина хоче принести жертву Богові, щоб якось його перепросити, щоб якось його задобрити, то тут Бог каже: ні, тепер не ви мені будете жертву приносити, а я вам віддаю свого сина. Я, якщо ви хотіли колись мене в чомусь звинуватити, то я вам кажу, я до вас прийшов. Є такі відомі роздуми подвижника 20 століття Софронія Сахарова, автора «Життя» визначного святого 20 століття Силуана Афонського. І він розповідає в одній з своїх книг про те, що на певному етапі свого життя він прямо молився до Бога і запитував, чому? Чому в світі так багато зла? Чому в світі так багато горя? І де Бог? Де Бог є? Що він зробив для того, щоб було менше цього? І в своїй молитві він отримав відповідь: я прийшов до вас. Я прийшов до вас. Я є із вами. І ось цей рух Бога до нас, що мені здається дуже важливо для сучасної людини. Бог не хоче, щоб ми з ним, щоб ми йому щось давали. Бог каже: я перший примиряюся з вами. І в наших роздумах багато сил може піти на те, щоб сучасна людина, щоб кожен із нас не чекав виправдання для себе. Ми досить мало його тепер шукаємо, щоб виправдати себе. А виявляється, що Бог дає нам таке завдання виправдати Бога. Тобто Бог хоче, щоб ми стали його захисниками в цьому світі, стали тими, хто в жахіттях цього світу носить проповідь про його божественну любов, носить явлення тої любові, яка є. Тобто кожен з нас має стати своєрідним адвокатом Бога у цьому світі. Той, хто своїм життям засвідчує, що незважаючи на те, що він пережив, як йому б важко не було, він знає, що він є любимий Богом. Ось такі важливі слова, що кожній людині необхідно переживати два відчуття, які можуть її зробити щасливою. І, на жаль, люди іноді проживають життя тільки або з одним, або з іншим. І якщо тільки одну сторону взяти, людина часто є нещасною. Людині дуже важливо знати, що вона є люблена. Тобто кожен із нас має знати, що його хтось любить. І от вість присутності Бога у світі, тобто те, з чого Бог починає свою відповідальність по відношенню до світу. Тобто Бог в історії, в певний момент, і по сьогоднішній час ми бачимо цю присутність. Бог каже нам, що я свою відповідальність за цей світ являю тим, що я віддаю найдорожче, що у мене є для цього світу. Я роблю так, що мій син, Бог Слово, став одноприроднім із кожним із вас. Він має таку ж природу, прийняв на себе людськість у всій повноті. І з тих пір через Ісуса Христа ми можемо знати, що ми є любимі, ми є люблені Богом. І один із святих отців сказав так, що певний час в історії людина жила без Бога. А з приходом Ісуса Христа ми можемо жити ним, можемо жити Богом, жити Ісусом Христом. Тобто не просто жити з Богом, а жити Богом. І маса подвижників, святих, тих, кого ми називаємо в історії мучеників, людей, які борються за правду, борються за світло, борються за щось, що важливе в цьому світі, вони засвідчували якраз те, що вони пережили оте відчуття любленості. І тому навіть і сучасна психологія завжди каже, що людина, більшість проблем у людському житті є від того, що людина недолюблена. Тобто, якщо людина не переживає і не має опори на те, що хтось мене любить безумовно, їй важко почати любити інших людей. Ось цю умову Бог нам дав. Бог дав кожному із нас знання, що ми є любимі ним. І друге, без чого людина не може бути щаслива, це коли вона любить. Тобто, бути любленим і любити. Ось тоді людина є щасливою. Якщо людина тільки любить, а не має отої опори, що вона є люблена, тоді людина також є часто нещасна. І вона може весь час служити іншим людям, але тоді це перетворюється на якусь таку своєрідну залежність від інших людей. Це призводить до того, що все одно людина буде відчувати порожнечу у собі. І виявляється, що історія страшних потрясінь ХХ століття показує нам великий приклад того, як в жахливих умовах життя, в час війни, в час концтаборів, ув'язнень, люди найбільше відкривали те, що вони люблені, і те, що вони люблять, в моменти якраз таких важких випробувань, важкої боротьби. І вони свідчили про це. Тобто вони ставали отими свідками того, що Бог увійшов у цей світ, Бог ототожнив себе із болем, і кожен із нас в тій чи іншій ситуації може розкрити якраз оцих два полюси – любленості і любові. І оцей дар Божої присутності, він рідко може бути висловлений теоретично, ми можемо багато про це говорити, але людина тільки часто в таких непростих життєвих умовах розкриває, виявляє оцю можливість такого переживання, яке з одної сторони дає тобі чітке усвідомлення того, що Бог є з тобою, а з іншої сторони це тебе стимулює продовжувати отой спосіб життя, який є у Бозі. І ось оця постійне дарування любленості і любові – це той принцип, за яким живе Господь. І це те, що ми можемо спостерігати у Святій Трійці. Тобто Бог нам відкриває себе, як той, хто гарно сказав митрополит Георгій Ходор. Він сказав так, що втілення, прихід у світ Бога – це, перш за все, розповідь про те, що хрест є позаду і попереду одночасно. Тобто хрест – як розпинання для свого індивідуалістичного життя, для Бога вже був присутній ще до того, як він втілився, ще до того, як він прийшов у цей світ. Тобто спосіб життя Бога – це любити і бути любленим. А для того, щоб любити і бути любленим, це завжди передбачає самовтрачання, самодарування іншому. І цей спосіб життя ми бачимо в Бозі, в Святій Трійці. Так Бог нам себе відкрив. І оця третя сторона, яку ми розглядаємо, того, а як же в тих стражданнях розгледіти присутність Божу, то це можна тільки зрозуміти через призму того, яким є Бог. Бог є розіп'ятим ще до створення світу. Що означає розіп'ятим? Тим, хто себе віддав для цього світу. Тим, хто безумовно любить цей світ. І кожен з нас, коли приходить оцю свою історію, яку переживаємо і будуємо, ми вже кожен у своєму «я», у своїй особі. Це все є якраз оця дорога наша навчитися. Навчитися розкрити оцю розпинання або життя для іншого як спосіб життя. І всі оці життєві умови можуть нам допомагати у цьому, якщо ми будемо вчитись це розкривати. І от можна побачити у святого Василія Великого такі цікаві думки про те, що Господь, він не є тим, хто є причиною зла, але є тим, хто хоче той промах людини, тому що гріх, амартія, непопадання в ціль, невміння жити. Те невміння жити мільйонів людей Бог намагається якось ввести у можливість реалізації людини, як тої, яка є любленою і яка любить. Ось як каже Василій Великий про зло, яке нас оточує. Бо хоча смерть від Бога, проте ж без сумніву смерть не є злом. Хіба хто назве злом смерть грішника? Бо для нього переходження звідси буває початком мук у пеклі. Але знову не Бог причина зла у пеклі, а ми самі. Бо початок і корінь гріха від нас залежить, від нашої свободи. Втримавшись від зла, могли б ми не терпіти нічого тяжкого. Але позаяк схоплені з самолюбством гріх, то чи можемо явити як благовидний доказ, що ми не самі для себе зробилися винуватцями смутку? Тобто він каже, якою мірою людина відділяється від життя, в такій вона наближається до смерті. І чим більше людина віддалена від Бога, тим більше вона є мертвою. І будь-яка ситуація, навіть сама жахлива, може стати моментом, коли людина починає врешті-решт бачити, оприсутнювати Бога у своєму житті. Тому не так болісними є страждання для людини, як те, що правильно треба їх застосувати, їх виявити. І от про це досить так глибоко каже Христос Янарас, який такий видатний православний богослов, який описує всі жахіття цього світу, і він каже, що ми не можемо цей світ сприймати через категорію справедливості. Ось як цікаво він розмірковує. Цей світ з його стихійними лихами, війнами, епідеміями, несправедливістю, смертю, світ, в якому лунають стогін невинних жертв і крики дітей, що катуються. Світ справді зрошений сльозами та кров'ю. Цей світ не те місце, де тріумфує справедливість. Тобто світ справді достатньо є жахливим. І ось тут, знову ж таки, ми будемо це питання часто ставити, Бог бере на себе відповідальність за оце все. Він є відповідальним. І ключ отої відповідальності Божої полягає в тому, про що говорить далі Христос Янарас. Але в очах віруючого саме тут, у світі, тріумфує людська свобода, завдяки якій люди з Божою допомогою крок за кроком просуваються все далі дорогою обоження. Бо я думаю, як каже апостол Павло, що теперішні тимчасові страждання нічого не варті в порівнянні з тією славою, яка відкриється в нас. І от що означає оцей шлях людини, де тріумфує людська свобода? Людська свобода, яка може обернутися в жахіття, а може обернутися і в величезну красу людської жертовності і людського життя. Я неодноразово наводу цей приклад, але хочеться знову його задати. Приклад із життя матері Марії Скопцової. І слова Віктора Франкла, який казав так: людина – це та істота, яка може придумати страшні жахіття. Людина, яка створює катівні, як мені розповідав один військовий, що перше, що роблять російські війська, коли захоплюють якесь місто, це створюють катівню у підвалах школи або дитячого садочка. Тобто людина може бути той, хто орієнтована, і ми будемо мучити усіх, хто не такі, як ми. Але в той же час людина – це та ж істота, яка може з гордо, як казав Віктор Франкл, піднятою головою іти в ту катівню. І як згадував про свої страждання український релігієзнавець Ігор Козловський, він казав так, що коли мене побили і привели із камери, ледь живого, я лежав, стікав кров'ю, але я посміхався, бо я розумів, що я вже не боюся смерті. Їм немає чого у мене забрати. Тому що якби вони не били мене, і навіть якщо вони мене уб'ють, вони не зможуть забрати в мене любов до моєї дружини, до моїх дітей, до моєї батьківщини. І людина справді, от тут є драма людського буття. Драма людського буття в тому, що свобода є надзвичайно великим тягарем для нас, але в той же час це єдине, що може дати нам можливість стати такими, як Бог. Тому що головна властивість Божа – це те, що Бог вільний у тому, ким він є. Він Мойсеєві колись відкрив своє ім'я. Я є той, хто я є той, який я є. Не такий, яким мені кажуть, не такий, яким може бути якийсь прописаний закон чи якась вказівка. Ні, я є той, який я є. Тобто я є любов'ю, яка розпинається за вас. Є такі слова у писанні: агнець, який є принесений в жертву ще до створення світу. Ось хто, ким є Бог. Бог себе приносить в жертву. Тобто жертовність, така любов до забуття про себе – це є спосіб життя Бога. І святий Василій Великий казав так, що оця Божа любов в Святій Трійці – від Отця до Сина, від Сина до Отця, від Отця і Сина до Святого Духа – вона наче постійно рухається, постійно продається. От той спосіб життя є притаманний Богові. І оскільки є чудові слова, які зараз часто можна почути в різдвяний період, Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом. І от можна сказати так, Бог допускає все це зло і всі ці жахіття, бо дорожить людською свободою, і Бог хоче, щоб людина свобідно обожувалася. І ось в тому потоці, як писав про це великий католицький богослов Бальтазар, який характеризував наше життя з рікою, яка нас несе, час – це наче ріка. І от ми, пливучи у цьому потоці життя, ми можемо вибрати два підходи. Або залишитися живим, тобто всіма силами зберігати своє біологічне життя, тоді на цьому шляху всі, хто нам будуть зустрічатися, вони можуть або сприяти моєму комфортному такому пересуванню по цій річці життя, або не заважати на моєму шляху, або якщо вони стануть на моєму шляху, я їх буду просто знищувати. І так цей світ і стає переповнений оцього зла. Пам'ятаєте, ми казали, що головна війна відбувається в серці людини. Перш ніж стаються якісь жахіття, вони почалися, перш за все, в серцях тих людей, які починають це все. А є інший підхід, коли людина в яких би умовах не опинилася, вона починає рости у славу Божу. Тому тоді слова апостола Павла, що ті тимчасові страждання нічого не варті, якщо людина змогла вирости, змогла розкритися. І ось тут мені пригадується така важлива життєва історія, яку мені розповів, яка розповідає про одного військового, який є дуже такий високий, здоровий. І в нього навіть були такі життєві історії, коли він постійно комплексував щодо цього. Одного разу він їхав в метро, і маленька дитина побачила його, і вона сама малюсінька, і тут бачить такого чоловіка, який на дві голови вищий від інших. І вона так постукала його за ручку і каже: «Дядя, а тобі там не сумно наверху самому?» Тобто можете собі уявити, який був високий чоловік, що дитині здавалося, що він самотній, він сам десь там високо. І він розповідав, що усе мирне життя він постійно відчував таку, цей недолік, що він такий великий. Але коли він потрапив на війну, коли він став військовим, він каже: я радію тому, що за моєю спиною може кілька солдатів, кілька військових сховатися, і я можу їх своїм тілом захистити. Ось в чому є одночасна краса людини, велич людини, коли людина в якихось складних життєвих обставинах вона виявляє якраз отой рух до уподібнення Богові. А рух до уподібнення Богові – це коли людина не зведена тільки до самовиживання, до самоствердження, до життя для самої себе. Ось тоді людина стає, починає рости. І тому далі продовжує Христос Янарас, що саме творіння, звільнення не колись буде від рабства тління у свободу слави дітей Божих. І він продовжує: помилкою Бога було б саме обожнення людини і світу без дії створеної свободи. Бо примусове обожнення – щось таке безглузде, як і Бог позбавлений свободи. Повний абсурд і безглуздя. Тобто, якщо би Бог створив світ, який ми можемо бачити, достатньо багато є і книг фантастичних написано, і фільмів знятих, які називаються так звана утопія. Тобто утопічні світи, в яких, наприклад, немає злочинності, немає зла, в яких, здавалося, все дуже добре, налагоджено і все чудово. Але майже завжди, і це, до речі, творіння людського розуму, майже завжди в тих утопіях починає проглядатися якийсь тоталітаризм, якийсь примус. І ось Бог не хотів створювати такого, в лапках, комуністичного світу. Світу, де, здавалося, будуть всі щасливі, але щасливі не через свій вибір, а через те, що в них немає можливості бути тим, ким людина хоче. Тому оця те, що Бог дорожить людською свободою, те, що Бог є тим, хто спостерігає, а не просто спостерігає, а бере участь у тому, щоб допомагати нам зростати. І коли людина так починає дивитися на життя, тоді вона може навчитися робити правильні висновки із будь-якої ситуації. Тобто, загалом, можна сказати так, як в математиці, іноді є такі задачі, в яких є відповідь в кінці. І твоє завдання – розв'язати задачу, щоб та вийшла така ж відповідь, яку тобі дали. То можна сказати, наше життя є чимось схожим. Бог дає нам відповідь. Ця відповідь є в тому, хто Він є. В тому, що ми зараз ще в тій радості перебуваємо. З нами Бог, розумієте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Бог каже: я є той, хто так люблю цей світ, що сина свого віддаю. І Бог приходить до нас і розділяє життя із нами. Бог приходить до нас через особливу людину, через одну із нас, яка також розділяє біль усього людства і кожного із нас. Цією людиною є Пресвята Богородиця. І ось оцих два дуже важливих дари від Бога кожному з нас. Бог, який став людиною, це Ісус Христос, і людина, яка стала Богом, це Пресвята Богородиця. І от приклад Пресвятої Богородиці, яка стала Богом, дуже гарно описано, я зараз не пригадаю, де саме я зустрічав цю розповідь, але вона, мені здається, дуже гарно показує. Це або картина, або художній опис про те, як матері плачуть за своїми дітьми, які були вбиті Іродом, який шукав Ісуса Христа. Ми знаємо, що багато діточок були вбиті. І от оце наше, здавалося б, радісне свято. І про це дуже гарно казав Сергій Аверінцев, який казав, що Різдво Христове, воно має таких три сторони. Перша сторона – це сімейне свято, це свято такого затишку, свято втечі від суєти цього світу, втечі у місце, де тебе люблять, де це свято дитинства, свято райського перебування із Богом, того, що з нами Бог. З іншої сторони, це свято вселенської радості, коли люди, ця радість з них виривається, люди колядують, люди співають у храмах, ідуть один до одного. Але в той же час третя сторона, яка дуже гостро відчувається, як на мене, в теперішній час, це сторона плачу. Плачу, як сказано в Святому Євангелії, Рахіль плаче за своїми дітьми. Це прихід Ісуса Христа пов'язаний із тим, що л'ється кров невинних дітей. І один із героїв Роману Достоєвського, брати Карамазові, Іван, він каже, що я Бога приймаю, а світу цього Божого не приймаю, в якому є плач. Або він ще казав, один із героїв, що якщо потрібна хоча б одна сльозинка дитини для того, щоб колись в світі все стало добре, я такого світу не розумію, я такого Бога не сприймаю. І часто людина так думає, от якщо ми задумуємось, прийшов у світ Христос заради того, щоб вижив Ісус Христос, наслідок цього були вбиті діточки. І хтось би сказав, може не треба було Ісусу Христу народжуватися саме в цей час і в цьому місці, щоб ці діти не помирали. І у одному із художніх творів описується матері, величезна кількість матерів, які плачуть за своїми дітьми. Але той, хто описував матерів, зробив так, що обличчя в усіх матерів, які плакали, обличчям було Пресвятої Богородиці. Тобто Богородиця оплакувала і оплакує кожну людину, кожну жертву цих жахіть, які є навколо, як свою власну дитину. Тобто це те, про що говорить нам Христос, це те, що розкриває нам Євангеліє. Що означає, що Богородиця стала Богом, а Бог, тобто Ісус Христос, став людиною. Це означає, що і Богородиця Ісус Христос знає, що таке, коли твій біль є моїм болем. І митрополит Антоній Сурський в одній із своїх бесід, він розповідав історію, ми її згадували вже минулого разу, про жінку, яка плакала і не могла молитися до Бога, тому що її онучка загинула на війні. І тоді митрополит Антоній сказав, але ж багато діточок загинуло на цій війні. Чому ж ти до того могла молитися, а тепер не можеш? Тому що мені діла не було до тих дітей. І ось коли до тих пір, поки ми будемо сприймати горе тільки через призму свого горя, тобто поки в мене все добре, то я готовий сприймати Бога. Але ж подивися навколо. В тебе, можливо, локально все добре, а в скількох людей є горе. От ось тоді, коли ми починаємо відчувати біль інших людей, співстраждати їм, ми тоді можемо говорити про те, що є в нас якесь право вести діалог із Богом, ставити йому якісь запитання. Тому що Бог всім своїм єством якраз вказує нам на те, що він розділяє біль кожної людини. І Пресвята Богородиця, як та, хто уподібнилась Богові, вона носить лице кожної матері, яка плаче за своєю дитиною. І в той же час в тому плачі, в тій безвиході, прихід Христа, він являє надію, являє якраз можливість дару того преображення цього світу у Воскресінні, у присутності Христа. І я з дитинства пам'ятаю, як на Різдво Христове ми завжди з сім'єю колядували різні такі традиційні українські колядки. Нова радість стала, Бог предвічний, Вифлеємі новина. І так склалося, що я на все життя запам'ятав такий молитовник. Він ще був виданий у Українській православній церкві Київського патріархату, як тоді вона називалася. І в тому молитовничку в кінці були колядки. І якраз вони так дуже гарно підібрані, ті колядки, які знають усі. І вже традиційно кожного Різдва ми, коли збираємо сім'єю, відкриваємо цей молитовничок і разом виконуємо ці важливі такі колядки. І я пам'ятаю, що в дитинстві я завжди помічав там одну колядку, але мелодії якої я не знав. І та колядка називалася «Не плач, Рахиле». І цього року я знову відкриваю і бачу цю колядку. І до того я її зустрічав. Але саме в цей час цього такого непростого Різдва для усіх нас, вона стала тою колядкою, яка для мене дуже важлива і яка, як на мене, допоможе і нам в нашій темі, в тому, щоб зрозуміти, про що ж розповідає нам Різдво Христове, про що ж розповідає нам Божа присутність і Божа відповідальність за цей світ. Як нам її хоча б трішки зрозуміти. І ось в цій колядці є такі чудові слова, я зацитую тільки перший стовпчик цієї колядки і останній, в яких, як на мене, дуже гарно показується і те, що величезна кількість матерів наших цього року пережили, біль втрати своєї дитини, яка пішла воювати, чи втрати дитиночки, яка загинула під завалами, чи від якихось жахливих обстрілів чи ракет. І справді цього болю дуже багато. Але надія є для людини, яка вірить у Бога. Є можливість нам все-таки вдивлятися в те, що дарує нам Бог, який з нами є, який з нами перебуває, який розділяє із нами цей біль. І ось як в цій колядці гарно сказано: «Не плач, Рахиле, глянь, діти цілі, не умирають, а оживають. Ті діти нині в новій святині, за Бога Сина їхня провина, з Ірода приводу лили кров, мов воду. Діти убивали, за Христом шукали, діти хоч пропали, душі їх остали, за життя утрату прийняли за плату. Це, до речі, дуже давня українська колядка, достеменно невідомо, як давно вона є, але вже в 17 столітті її вперше знаходять, що вона була десь записана. І справді оцей біль того жахіття і біль того, що Бог, прихід Богу у цей світ, радість, яка переповнена в той же час Божим співчуттям, Божим болем до кожного з нас і до кожної людини. А останній стовпчик цієї колядки говорить так: «Покинь ридати, нещасна мати, ірод убивця, злий кровопивця. Як не ридати, жалю не знати, сина накрила свіжа могила. Схаменися, мати, син в небі багатий». І тут які чудові слова цієї колядки: «Хто умер за Бога, того перемога. Отвори зіниці, глянь, сини щасливі, походжають в раю, мов ті квіти в маю. І оця українська народна творчість того народу, який вже має багато століть, але не так давно має свою державу. Ця боротьба наша триває, але оті покоління тих людей, які ще до нас проливали кров. І в той же час вони тою кров'ю, вони були дійсно тим насінням українського народу, який досі є і досі бореться. Тому поки людина вірить в ідеали, поки людина дійсно прямує до Бога, тобто обожується як? Коли вона вчиться любити інших і розкриває те, що вона любима іншим, перш за все Богом. До тих пір в цьому світі, який переповнений злом, все ж таки отой мир Божий буде виявлятися, буде приходити. Тому від кожного з нас залежить, наскільки ми будемо це дійсно допомагати Богові приходити у цей світ. В той момент, коли хтось із нас допоможе, хтось як цей великий кремезний солдат захистить своїм тілом іншого, хто поділиться чимось, що в нього є, хто добре слово скаже, той допомагає Богові виявляти себе у цьому світі. Той показує те, що Бог відповідальний, перш за все, тоді, коли ми долучаємося до того способу життя, який є у ньому. А зараз, думаю, можна ще хоча б трішки присвятити часу на запитання від наших слухачів.
Давайте тоді, отже, що? Ми поставимо колядку, яку ви анонсували. Після колядки в нас залишиться трошечки часу, друзі. То, будь ласка, цей час після колядки, яка звучатиме трошечки більше 4 хвилини, ми дамо вам можливість дзвонити. Тобто, як механічно? Поки колядка звучить, ви дзвоніть. Я пригадую, що ми сьогодні продовжуємо говорити про те, чи винен Бог, що триває війна, от в такому контексті загальному, і ця колядка також буде прикрашенням нашого сьогоднішнього різдвяного ефіру, не дивлячись, що тема таки досить скрупульозна і важка. Отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України, до нас сьогодні промовляє. Отже, залишайтеся з Радіо Марія, звучатиме колядка «Не плач Рахили», до речі, її виконує отець Вітольд Левицький, це є священик Української греко-католицької церкви, незрячий, до речі, і має дуже гарний талант співати. Він у нас в ефірі був, давав своє інтерв'ю кілька років тому, десь років зо 7, напевно. Ось, ну, зараз слухаємо колядку, друзі.
Не плач, Рахиле, глянь, діти цілі, не умирають, а пробувають, а пробувають. Сіли, як воду, кров свою проляти, люто загибати, тілом хоч погасли, але душі спасли, за життя втрату, прийняли за плату, прийняли за плату. Діти невинні в новій святині, за Бога Сина їхня провина, їхня провина. Сіли, як воду, кров свою проляти, люто загибати, тілом хоч погасли, але душі спасли, за життя втрату, прийняли за плату, прийняли за плату. Чому горлив лице, лице сльозами, все обмиваєш, тяжко зітхаєш, тяжко зітхаєш. Зайрода злобу мусили як воду кров свою проляти, люто загибати, тілом хоч погасли, але душі спасли, за життя втрату прийняли заплату, прийняли заплату.
Отже, завершилася колядка. Колядка називалася «Не плач, Рахили», отець Вітольд Левицький. До слова, вона якби війшла в контекст нашої сьогоднішньої теми. Ну що ж, обіцяли ми, що будемо приймати телефонні дзвінки. Я для того пригадую номери телефонів, щоб ви могли до нас дотелефонуватися. Отже, два перших номери – це є стаціонарні номери. На початку код 044-577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-270-2. 0745 і Viber 066-563-0724, але туди можна лише писати. У нас вже є дзвінок, давайте спілкуватися. Христос народився.
Повімо його.
Так, назвіться, будь ласка, своє ім'я і десь так до хвилинки маєте можливість його.
Мене звати Петро, Волинь.
Угу. Так, пане
Петро. У мене таке запитання. А де в Євангелії написано, що Марія стала Богом?
А хто сказав, що вона Богом? Хто сказав, що вона є Богом?
Ну, от тільки що говорив, що Марія стала Богом.
Ага, я не почув, отже. Так, звучала така фраза?
Звичайно, ми таку фразу вживали, але в контексті не тому, що вона стала Богом по природі, такою ж самою, як Бог. А ми якраз наголошували, що вона живе так, як Бог. Тобто це якраз те, що святі отці говорили, що Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом.
А, ось в цьому контексті.
Так. Угу. Але що означає стати Богом? По благодаті. Це достатньо давнє вчення церкви. І ми бачимо в Євангелії часто вживається, що ви сини Божі. І ви вже не чужі,
а це у псалтирі, здається, отже, так є заклик. Ви всі боги, так. Ви всі боги.
Ви всі боги. І Святе Писання, якраз, якщо ми уважно читаємо Євангелія, то ми бачимо, що якраз прихід Христа у цей світ – це розкрити можливість людини жити так, як живе Бог. Це нам Бог пропонує, і це розкриває. Тому Богородиця найбільше це зробила, найбільше це в собі розкрила, і це дійсно є давнім переданням.
Тобто наше стремління – це, власне, стати Богом, так, бо наш зразок – це є Бог. Добре, йдемо далі. У нас ще один є дзвінок. Христос народився. 30 секунд ваше запитання має звучати. Будь ласка. Алло.
Славімо його. Прошу. Дуже вдячна вам за пісню, колядку цю.
Так.
Боже, не можу навіть відійти від того, слухала колядку.
Так, у вас є ще запитання?
Хочу сказати, що покаяння нема. У нас стільки багато є людей, які прибули, біженці, як кажуть на них. Це наші українці, але мені це спортивне це слово «біженці». Ну, хай буде.
Вимушені переселенці.
Але ніхто, ні одна людина з цих людей не йде до церкви. Нема покаяння. Мирослава, Тернопільщина.
Спасибі, пані Миросю. Ну що ж, такий висновок, отже. Дякуємо за сьогоднішню програму, яка сьогодні була в різдвяному дусі, але тим не менш ми не відійшли від теми. Чи винен Бог у тому, що триває війна? Отже, ми сьогодні більше орієнтувалися на те, для чого Бог допускає зло, власне, зло війни, так як ми про це говорили. Сьогодні отець Петро Лопатинський, єрей Православної Церкви України, був в ефірі Радіо Марія, також з цієї сторони ведучий Максим Приступа. Спасибі тим, хто телефонували, хто слухали. Наступної середи ми продовжуємо. Христос народився. На все добре. До зв'язку.